Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអខីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាទទួលស្វាគមន៍បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានស្របពេលដែលខ្លួនបង្កើនការប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ភាពអត់ឃ្លានលើពិភពលោកកើនឡើងនៅពេលដែលម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមានអ្នកនាំសហជីពណាការវើលើកឡើងថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពសហជីពអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការផ្លាច់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនាំឲ្យកម្លាំងជំទាស់កាន់តែខ្សោយអ្នកទស្សនាសារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯង selfie បង្កើតសិល្បៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងអាស៊ាននិងដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនានាលើកឡើងថាឥណ្ឌាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការប្រឡូករបស់ខ្លួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពី4ឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននៅឯពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងទិវាសាធារណរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលនេះជាកាយវិការជានិមិត្តរូបមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផ្ដល់សន្ទុះដល់ភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅមុខយ៉ាងលឿនស្របពេលដែលឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កាលពីថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30នៃទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងអាស៊ាននិងដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្នាំមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌានិងអាស៊ានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោករ៉ានីនដាំបាក់ឈីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងឥណ្ឌាឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយលោកបាននិយាយដូចនេះថាអាស៊ានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់គោលនយោបាយ Act East Policy របស់ឥណ្ឌានិងសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដ៏ទូលំទូលាយជាងមុនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានដូចជាសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមប្រ៊ុណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីលាវម៉ាឡេស៊ីភូមានិងហ្វីលីពីនទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជួបប្រជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រជុំពិសេសមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេល3សប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្រុមការសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific IPEF ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់ប្រទេសអាស៊ានចំនួន7ដែលនោះគឺប្រទេសប្រ៊ុណេសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះលោក Manoj Joshi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Observer Research Foundation ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បាននិយាយថាប្រទេសនីមួយៗព្យាយាមទាក់ទាញអាស៊ានដោយសារតែអាស៊ានជាចំណុចកណ្ដាលនៃតំបន់ Indo-Pacific ប្រទេសទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើយើងចង់មានគោលនយោបាយដែលអាចសម្រេចបានទៅរួចមួយសម្រាប់តំបន់នេះសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាអាស៊ានក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបានចង្អុលបង្ហាញថាដោយសារតែប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ2009មកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេមានតុល្យភាពជាមួយនឹងភាគីទាំងសងខាងប្រទេសចិននៅតែជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់ការនាំចេញរបស់អាស៊ានពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ $878,000,000 អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ website ព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសទាំងនេះមួយចំនួនមានចំនួនដានសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានកសាងកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាឥណ្ឌាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការប្រឡូករបស់ខ្លួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងពួកប្រទេសអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥណ្ឌានៅតែចាញ់ប្រៀបដដែលដោយសារតែឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អសេបដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏រួមមានប្រទេសផ្សេងទៀតជាសមាជិកដែរដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាដើមប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអសេបនេះដោយសារតែក្តីបារម្ភដែលថាការនាំចូលដែលមានតម្លៃទាបជាពិសេសពីប្រទេសចិនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាភាពអត់ឃ្លានទំនងជាកើនឡើងពីព្រោះតែការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារតែភាគច្រើនដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មជាកោថាតម្លៃម្ហូបអាហារជាសកលនឹងការឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្កើនការចំណាយលើការនាំចូលទូទាំងពិភពលោកដល់ជាង1,800,000,000,000ដុល្លារអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីអសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលកើតឡើងដោយសារការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនាយកផ្នែកទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មលោក Bo Baker Ben Bell Hassan មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងទីផ្សារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើតមានសម្រាប់ទំនិញទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកយល់ថាការរឹតបន្តឹងទីផ្សារនេះបណ្ដាលមកពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃម្ហូបអាហារការកើតឡើងជាញឹកញាប់និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មភ្លាមៗលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
This year's food security crisis is about access Next year, because of the expected or the lack of
availability, វិបត្តិសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅឆ្នាំនេះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធភាពនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារការរំពឹងទុកឬកង្វះលទ្ធភាពនិងតម្លៃខ្ពស់នៃការនាំចូលជាពិសេសជីនិងឥន្ធនៈកង្វះលទ្ធភាពឬកង្វះអាហារអាចក្លាយជាក្តីបារម្ភចម្បង
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរាយការណ៍ទៀតថាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកអត់ឃ្លាននៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែស្បៀងអាហារទាំងនេះមិនបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវការវានោះទេលោក Ben Bell Hassan និយាយថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតស្បៀងសំខាន់សំខាន់ដូចជាស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងកាឈូករ័ត្នជាដើមប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងរារាំងដល់ការនាំចេញស្បៀងអាហារទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតលោកបានថ្លែងថា
From our estimation we see that depending on how much this shock leads in terms of deficit or gap
តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងយើងឃើញថាអាស្រ័យថាតើបញ្ហានេះអាចជាឥទ្ធិពលកម្រិតណាតើតិននឹងអន្តរភាពឬភាពខ្វះខាតឬការថយចុះនៃការនាំចេញសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនិញស្បៀងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលវាអាចបង្កឲ្យមានប្រជាជនរងគ្រោះដោយភាពអត់ឃ្លានចន្លោះពីចំនួន11ទៅ19លាននាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកព្រមមានពីគ្រោះមហន្តរាយនិងភាពអត់ឃ្លានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើរុស្ស៊ីនៅតែមិនបញ្ចប់ការបិទច្រកកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនទេនោះបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមស្វែងរកកញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យស្បៀងអាហារដែលផលិតដោយអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈច្រកសមុទ្រខ្មៅបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញចូលដោយសេរីនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកសម្រាប់ស្បៀងអាហារនិងជីសម្រាប់ដាំដំណាំរបស់រុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធោមេដឹកនាំសហជីពនាងកាវើលដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានថ្លែងថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូកាលពីពេលកន្លងទៅជាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពតែកញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនចង់បំបត្តិចោលកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពរបស់សហជីពមិនអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងថាការតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិតគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយនេះជាការថ្លែងរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចាញ់មុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅសន្តិការកម្ពុជាណាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពល្បីឈ្មោះម្នាក់បានថ្លែងថាសេរីភាពនៃការបង្កើតសហជីពនិងសិទ្ធិការងារមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារកញ្ញាបន្តថាការតវ៉ារបស់កម្មករគឺដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់ការងារនិងសេរីភាពរបស់សហជីពនៅកន្លែងធ្វើការអ
ញ្ចឹងថាតើការទាមទាររបស់កម្មករនិយោជកនឹងវាសមហេតុផលឬក៏មិនសមហេតុផលសូមពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាជាងការដែលលើកឡើងថាកម្មករនិយោជកដែលទាមទារត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញមកហេតុអីមិនព្រមទទួលយកប្រាក់សំណងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសហជីពនិងសិទ្ធិការងារប្រសិនបើនិយោជកចេះតែអាចបញ្ឈប់កម្មករនិយោជកឲ្យបង់សំណងឲ្យតាមអំពើចិត្តបែបនេះថាតើកម្មករនិយោជកគាត់អាចបង្កើតសហជីពបានទេ
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោឲ្យដឹងទៀតថាការបន្តធ្វើកតកម្មឬតស៊ូមតិវាអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់កម្មករនៅពេលខាងមុខទៀតខណៈការចរចាមិនទាន់សម្រេចបានជោគជ័យ
ចាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងគឺតលតែយកគំនិតមួយដែលតតែដកបោះបង់ចោលគំនិតមួយចង់រំលាយសហជីពចេញទៅបាយដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបើសិនជាភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែមានចេតនានៅក្នុងការរំលាយសហជីពបញ្ហានឹងក៏អាចដោះស្រាយបានទេ
បាទតាមកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក្រុមហ៊ុន Nagavel ក៏បានជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបុគ្គលិកកំពុងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបន្ទុកការងារច្រើនបន្ថែមទៀតកញ្ញាបន្តចោទជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនមិនដោះដូរបុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តមានសហជីពតំណាងកម្មករបាទតាមឯកសាររបស់សហជីព Nagavel មកដល់ថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលត្រូវបានកាត់ឈ្មោះចេញមានប្រមាណ175នាក់ចង់ចូលធ្វើការវិញខណៈបុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពដែលកំពុងធ្វើការនិងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ឬបដូរគ្នាជាមួយអ្នកចង់ចូលធ្វើការវិញមានជាង300នាក់កាលពីកន្លងទៅតំណាងកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាវិវាទការងារចំនួន11លើកប៉ុន្តែការចរចាមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានការពារការបញ្ឈប់បុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឬសកម្មជនសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថាធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ឬស្របនីតិវិធីលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះការដែលគិតថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកណាមួយថាជាការរំលោភសហជីពគឺជាការគិតខុសការទូទាត់សំណងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាគឺជារឿងដោយឡែកនៃបុគ្គលម្នាក់ៗមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយសហជីពនោះឡើយលោកបន្តថាបើភាគីណាមួយយល់ថាមិនទាន់អស់ចិត្តគឺត្រូវឡើងទៅនីតិវិធីបន្ទាប់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់មិនអាចបន្តបកស្រាយដោយខ្លួនឯងនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោក Handem នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld បាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាកញ្ចប់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាចំពោះអតីតកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់បំណាច់នេះនៅសល់តែជាង190អ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់វិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញលោកខុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាថ្លែងថាការធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពគឺជាទូននទីរបស់រដ្ឋ
អញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Naga ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានអធិពលនៅក្នុងការបំផ្លាញនៅក្នុងការជីករឹសគល់រំលាយសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគឺវាជាចំណុចមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូននីតិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យមាននៅការលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអង្គការវិជាជីវៈដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយវាគឺជាគំរូអាក្រក់បំផុតសម្រាប់នយោជកផ្សេងៗទៀត
លោកខុនថារ៉ូក៏សម្គាល់ឃើញថាសហជីពឯករាជ្យតែងតែប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពជាបន្តបន្ទាប់ដែលបញ្ហានេះគឺជាការបង្អាក់និងជាឧបសគ្គរារាំងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏រំលឹកផងដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យកតករជាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបន្តតវ៉ាបាទទោះបីជាមានការដោះលែងតំណែងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីកន្លងទៅក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកកឹមសុខាមានអ្នកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងបទចោទក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានលើកឡើងពីការផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីហើយថាចំណងតាក់ទងនេះបានកាត់ផ្ដាច់ហើយអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនាំឲ្យកម្លាំងជំទាស់កាន់តែខ្សោយមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបក្សកាន់អំណាចបានលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់បានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាកាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាគិតចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះមកទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងលោកសំរៀងស៊ីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាកឹមសុខានិងសំរៀងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយដូចមុននោះទេការប្រកាសនេះត្រូវបានថតជាសម្លេងដែលជាធម្មតាតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាកាឡើយការផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពដែលប្រកាសដោយលោកកឹមសុខានាំឲ្យអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្លាំងជំទាស់កាន់តែខ្សោយហើយការប្រកាសបែកសម្ព័ន្ធភាពគឺជាការសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីចាត់ទុកភាពប្រេះឆានៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងពីររូបនេះគឺជាការហែកកម្លាំងបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅជាជំរាកហើយជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរ
សម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំលោកកឹមសុខាបានកំពុងតែធ្វើអត្តឃាតនយោបាយខ្លួនឯងហើយក៏វាជាសញ្ញាបែកបាក់នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបារម្ភច្រើនថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់បង់ទេដោយសារតែលោកកឹមសុខាមិនមានកម្លាំងនយោបាយទេហើយមន្ត្រីនៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងក៏មិនមាន មន្ត្រីណាដែលឃើញថាមានភាពលេចធ្លោមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅជុំវិញលោកកឹមសុខាដែរ
បណ្ឌិតសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាការផ្ដាច់ចំណងទំនាក់ទំនងនៃអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនេះបង្ហាញថាការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយគឺមិនគង់វង្សយូរអង្វែងនោះទេខណៈពួកគេតែងតែក្បត់គ្នានៅពេលចុងក្រោយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិហើយបើកផ្លូវឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញដែលលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្ចាត់ខ្ចាយ
ជាសេនារីយ៉ូនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលលោកកឹមសុខាត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលមើលគាត់ថាជាឧបករណ៍មួយក្នុងការបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាសេនារីយ៉ូទេខ្ញុំថា3ទៅ6ខែបងយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាតើតើសេណារីយ៉ូខ្ញុំត្រូវឬមិនត្រូវណាពីឥឡូវទៅពី3ទៅ6ខែចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខានៅត្រូវបានដោះលែងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយមានសម្លេងប្រកាសប្រកាសខ្លាំងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រឆាំងនេះកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសំរៀងស៊ីដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2021ថាការបែកសម្ព័ន្ធភាពរវាងមេដឹកនាំបកជំទាស់ជារឿងរបស់ពួកគេហើយបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបានបំបែកពួកគេឡើយការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីពេលថ្មីៗមិនមែនលើកដំបូងឡើយកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាអក្សរថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពនានាដែលលោកថាមិនមានការអនុញ្ញាតឬការគ្រប់គ្រងពីរូបលោកឡើយលោកបន្ថែមថាលោកសំរៀងស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយផ្សេងៗប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈមើលឃើញថាការបែកគ្នានេះដោយសារតែលោកកឹមសុខាទទួលរងនូវសម្ពាធច្រើនដូចជាការចាប់ខ្លួននិងរងបទក្តីក្តាំលោកមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាទាំងពីររូបនេះជាមនុស្សផ្សេងគ្នារួចស្រាប់ទៅហើយគឺតាំងពីមុនចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកម្ល៉េះដូច្នេះលោកថាការបែកបាក់គ្នានេះគឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេ
ជាដំណាក់កាលមួយរៀងគេទុកដឹងយូរហើយដែលថាគ្រប់គ្រងការសម្ពាធខ្លាំងរួមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការត្រូវការផ្អោតទីតូលោកសំស៊ីក៏ត្រូវនៅក្រៅប្រទេសសិតតែជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមពិបាកមែនតើនៅថាការរងសម្ពាធទាំងឡាយ
បើតាមលោកអ៊ូវិរៈលទ្ធភាពនៃការមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់លោកកឹមសុខានឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺមានតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីបានអះអាងលោកនិងលោកកឹមសុខាគឺនៅតែជាមនុស្សតែមួយហើយការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាពីការបញ្ចប់នៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរមិនមែនកាត់ចេញពីសន្តិចិត្តឡើយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាវាមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេចំពោះការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាខណៈពួកគេបានបែកបាក់នេះយូរណាស់ហើយដែលគ្រាន់តែមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈពីភាគីណាមួយប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការបែកបាក់នេះមិនមែនជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានោះទេប៉ុន្តែជាការធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយហើយជាផលចំណេញមួយរបស់បកកណ្ដាលអំណាច
ហើយរងកឹមសុខានៅតែមានគេហៅថាជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើនយោបាយបានហើយក៏នៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែគាត់តែការដែលធ្វើនយោបាយដែលមិនមានការបង្រួបបង្រួមរូបឯកឧត្តមកឹមសុខាឯកឧត្តមសុងស៊ីធ្វើកម្លាំងរបស់នយោបាយរបស់ពួកគាត់នេះគឺបែកខ្ញែកគ្នាខ្លាំងធ្វើកម្លាំងរបស់គាត់ចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឯកបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមតិចចំពោះវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2023លោកបន្តថាលទ្ធភាពរបស់លោកកឹមសុខាអាចមានសេរីភាពដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញលុះត្រាតែគណៈបកប្រឆាំងពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយលោកកឹម សុខាទៅបង្កើតគណៈបកណាមួយថ្មីដើម្បីបំបែកសម្លេងបកប្រឆាំងលោកបានប៊ុនណាបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាមានភាពអអន់ស្រពន់ចិត្តហើយមិនចង់ឃើញការបែកបាក់នេះទេខណៈពួកគេចង់ឃើញការរួបរមមេបកប្រឆាំងទាំងពីរដើម្បីអាចយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សងព្រេងនៃសារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado អ្នកទស្សនាគឺជាអ្នកបង្កើតសិល្បៈដោយការថតរូបនិងវីដេអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងផ្សេងៗអ្នកស្រី Svetlana Pristinska រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងនេះមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាង20ឲ្យអ្នកចូលទស្សនាថតវីដេអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមទាំង Facebook, TikTok និង YouTube ម្ចាស់សារមន្ទីរនេះម្នាក់គឺអ្នកនាង Lucy Saleh និយាយថាអ្វីៗនៅទីនេះគឺដើម្បីសប្បាយ
We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies.
យើងចង់បញ្ចូលអ្វីៗដែលសប្បាយសប្បាយដោយមានផ្ទាំងនៅពីក្រោយបង្ហាញភាពយន្តនិងរឿងនិទានដែលយើងចូលចិត្តដោយបន្ទប់រឿងភាក Friends អញ្ចឹងដែរ
And our Alice in Wonderland.
នេះជាគំនិតនិទានរបស់យើងយើងក៏មានបន្ទប់ស្ទីលលោកខាងលិចដែលយើងបានកំណត់ពីរដ្ឋ Colorado ដែរ
which we got an idea from Colorado
អ្នកចូលសារមន្ទីរបងប្រាក់ថ្លៃប្រើផ្ទាំងខាងក្រោយសម្រាប់ការថតរូបដោយប្រើទូរស័ព្ទខ្លួនឯងឬពួកគេអាចជួលជាងថតឲ្យជួយថតស្ទីលផ្សេងៗលោក Vitaly Komyakov គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក់
The awesome thing about this is you don't really
អ្វីដែលអស្ចារ្យគឺថាអ្នកមិនត្រូវការជាងថតអាជីពទេទីនេះមានជម្រើសកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺបន្ទប់ Friends ព្រោះខ្ញុំមើលកម្មវិធីនោះច្រើនដងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងជាច្រើនឡើងវិញ
លោក Jordan Zing គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀត
យើងថតរូបជាច្រើនយើងចូលចិត្តទីនេះណាស់ពួកយើងចូលចិត្តបន្ទប់ Cowboy នៅខាងនោះដូចជាហ្គីតាដូចជាការពាក់មួកវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជា Cowboy មែនតើអញ្ចឹង
ខុសពីសារមន្ទីរភាគច្រើននៅទីនេះអ្នកអាចប៉ះស្អីក៏បានដូចជាមើលថាតាគិសនីនិង Plasma ដំណើរការយ៉ាងម៉េចឬដើម្បីឲ្យដឹងអារម្មណ៍ដូចជាបានអង្គុយនៅលើកៅអីដាច់គោលអ្នកនាង Dari Harper គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀត
If you're trying to grow on Instagram or on TikTok this could be a great place to come
បើអ្នកចង់ឲ្យកាន់តែល្បីតាម Instagram ឬ TikTok មកកន្លែងនេះមកថតយកវីដេអូខ្លះៗនិងថតរូបដ៏អស្ចារ្យខែក្រោយក្មួយខ្ញុំនឹងមកទីនេះខ្ញុំរំភើបណាស់ដែលនឹងនាំពួកគេមកទីនេះ
ដោយម្ចាស់សារមន្ទីរម្នាក់មកពីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងសាឡេសថាវាពិបាកផ្ដោតទៅលើការបើកចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រទេសនោះមានសង្គ្រាមពួកគេបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញ 10% ដើម្បីជួយកុមារកំព្រាអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងលូស៊ីសាឡេសគឺជាម្ចាស់សារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងនេះ
We also have a lot of friends from Ukraine
យើងក៏មានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែនដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅស្ថិតក្នុងប្រទេសនោះក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តជួយពួកគេ
ដោយមានអតិថិជនតាមបណ្ដាញសង្គមស្រាប់សារមន្ទីរផ្សងព្រេងនេះក្រុមពង្រីកខ្លួនទទួលកម្មវិធីជប់លៀងនិងការប្រកួតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.